Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Päätöksistä puhutaan tänään. Tervetuloa Iisa Merikallio, johtajuusvalmentaja ja kirjailija.
Kiitos.
Ja tervetuloa Harri Kustasberg. Olet psykofysiologiaan perehtynyt filosofian tohtori ja kirjailija.
Kiitos.
Voidaanko me nyt luvata, tai voitteko te luvata, että kuunneltuaan tämän jakson, niin kuka tahansa meistä alkaa saada päätöksiä aikaan ja kenties vielä parempia päätöksiä kuin aiemmin?
Ilman muuta. No ei ihan oikeasti tietenkään.
Niin, mä toivoisin, että tämä herättää uteliaisuuden siihen, että miten päätökset syntyy ja miten me ymmärretään sitä prosessia paremmin ja miten me ehkä sitten tehdäänkin parempia päätöksiä.
Kyllä. Miksi päätöksistä kannattaa ylipäätään puhua? Te olette molemmat kirjoittaneet aihepiiristä kirjan, niin miksi tämä on tärkeä aihe?
No nythän on niin, että siis me tehdään kaikki noin 30 000 päätöstä joka päivä. Hyvin pieniä päätöksiä toki siitä, että mihin kiinnitetään huomiota ja näin, mutta se on aivan älyttömän tärkeä kyllä aihe ja taito.
Niin, kyllä mäkin uskon siihen, että se elämä, mikä meillä on tänä päivänä, niin se on tehtyjen päätösten summa, ainakin osittain. Toki sitten joku muukin päättää meidän puolesta, että ei ihan kaikkia valintoja, mitä me tehdään, niin ne ei korreloidu siihen oman elämään tai elämän laatuun, mutta mä ajattelen, että on parempi uskoa siihen, että jos kykenee tekemään elämässä hyviä päätöksiä, niin siitä syntyy hyvä elämä.
Mm. Sä oot, Harri Kustasberg, toiminut aiemmin pitkään poliisina ja myös poliisin erikoisjoukoissa, niin siellä varmaan oot harjaantunut tekemään nopeitakin päätöksiä.
Joo, koko tämä, että miten mä niin kuin kiinnostuin tästä aiheesta, vaikka että miten mieli ja tietoisuus toimii, miten me tehdään päätöksiä etenkin paineen alla ja miten muodostetaan tilannetajua ja hallitaan stressiä ja kehitetään resilienssikykyä, niin on lähtenyt minun tapauksessa sieltä niin kuin poliisiajoilta.
Mm. Mitä sä oot sieltä hommasta oppinut sitten siviiliin päätöksenteosta?
No päätöksentekoprosessihan on sama. Eihän se niin kuin psykofysiologia ihmisellä toimii hyvin samankaltaisesti, eikä se ota kantaa, ootko poliisi vai siviili vai siis ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Ihmisen, me muodostetaan tilannetietoisuutta ja ymmärrystä ja tehdään päätöksiä hyvin samankaltaisesti niin kuin kaikkialla. Toki konteksti vaihtuu, mutta kun niitä prosesseja oppii jossain kontekstissa ymmärtämään, niin sitten se on semmoista geneeristä tietoa, mikä sulla on varantona ja resurssina kaikkialla.
Mm. Jos vielä puhutaan noista poliisiajoista, niin siellä varmasti on tilanteita ollut, joissa pitää sekunneissa tehdä päätös. Niin nyt kun sä oot perehtynyt enemmän myös tähän teoreettiseen päätöksentekoprosessiin ja ajattelet jälkikäteen niitä tilanteita, niin tuleeko sulle mieleen sieltä joku semmoinen, missä sä ymmärrät ehkä, että sä teit virheen tai ihmettelet sitä, että miksi teit näin tai oot pyrkinyt ymmärtämään itseäsi ja tekemisiä ratkaisuja?
Tulee tietenkin. Mulla on varmaan yli 1000 operaatiota, missä mulla on ollut mukana 25 vuoden aikana. Niin kyllähän siellä on paljon tilanteita, missä minä ja me ollaan onnistuttu todella hyvin. Ja sitten on tilanteita, missä on epäonnistuttu välillä todella pahastikin, kaikkea siltä väliltä. Mutta semmoiset monesti ajatellaan niin, että varsinkin siinä poliisityössä, mitä mä tein, että ne päätökset on siellä tilanteessa tosi vaikeita. Mutta itse asiassa mä oon ollut monta kertaa tilanteessa, missä mä olen tehnyt jo päätöksen ampua. Ne on ollut hyvin kirkkaita, hyvin selkeitä siinä hetkessä, että jos ihminen olisi nostanut aseen, jos se olisi nostanut aseen vaikka meitä kohti, niin mä olisin ampunut. Ja mä oon ollut monta kertaa tämmöisessä tilanteessa. Ne on ollut selkeitä ja kirkkaita tilanteita. Mutta sitten olen ollut myös niissä tilanteissa, missä se joku olettama on muuttunut todella nopeasti. Ja sitten on joutunut tekemään toisenlaisen päätöksen, lukea sen tilanteen Ja ne tapahtuu automaation tasolla. Siinä ei tietoinen mieli ehdi siis päättää sinun puolesta, vaan kaikki tapahtuu sen koulutuksen ja harjoittelun ja resurssien mukaisesti. Mm. Ja ne on ollut mielenkiintoisia pohtia. Ja niistä tilanteista mä aloin pohtiin omalta kohdaltani ja sitten kollegoiden kohdalta tai mitä me yksikkönä ollaan tehty, niin se käynnisti mulla semmoisen niin kuin tutkijavaiheen, että miksi me ollaan tehty näin, miksi jossain tilanteessa ollaan onnistuttu ja miksi jossain ei.
No Isa Merikallio, mitä sä sanot sille, että millainen merkitys ihmisen elämänlaadulle on sillä, että millainen päättäjätyyppi hän on?
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen asia, josta hyvin vähän puhutaan ja ihmiset on todella vähän tietoisia siitä, että meillä on tosiaan aika lailla erilaisia tapoja tehdä niitä päätöksiä. Et se on tuttua, että ollaan erilaisia temperamentiltamme, että toiset on nopeasti kiihtyviä ja toiset sitten sellaisia rauhallisempia, mutta tämä näkyy myöskin siinä päätöksenteossa. Et toiset on hätäilijätyyppisiä, tekee hyvin nopeita päätöksiä ja toiset taas voidaan sanoa jahkailijoiksi, että jää hyvin pitkäksi aikaa eikä osaa tehdä sitten niitä päätöksiä. Sitten on toki myös sellaisia, jotka eivät itse tee niitä päätöksiä, vaan antaa muiden tehdä, tällaisia miellyttäjiä. Mm-hmm. Että monenlaisia päätöksentekotyyppejä ja ehkä tärkein asia, joka siinä vaikuttaa sitten siihen elämänlaatuun, on tietoisuus siitä. Että ymmärränkö, että itse olen tällainen päättäjä ja tuo toinen on se sitten työkaveri tai puoliso, niin onkin vähän erilainen päättäjä. Että ei ajauduta sitten sellaisen tilanteeseen, jossa sitten hätäilijät tekee niitä päätöksiä, nopeasti ehkä huonoja päätöksiä ja sitten jahkailijat ei koskaan saa tehtyä päätöksiä, vaikka pitäisi, niin kuin tuossa Harrin kuvailemassa tilaisuudessa, vaikka niin siinä tarvitaan nopeata päätöksentekoa. Eli laatua tulee siitä, että oppii ymmärtämään omaa ja toisten päätöksentekotyyliä.
Ja näyttäisi siltä tutkimusten valossa isojen aineiston perusteella, että jos olet luontaisesti jahkailija ja sulle tulee stressi ja henkinen paine, niin se sinusta tulee entistä kovempi jahkailija. Tai jos sä oot tämmöinen impulsiivinen päätöksentekijä, nopea päätöksentekijä, kun sulla on kiireen tuntu tai stressi tai mikä tahansa, niin sinusta tulee nopeampi päätöksentekijä. Että ne luontaiset toimintatyylit näyttäisi vahvistuvan silloin, kun ihminen kokee painetta ja stressiä.
No voisin kuvitella, että jahkailija ja myöskään tämä impulsiivinen päätöksentekijä niin ei pärjäisi siellä poliisin erikoisjoukoissa.
Niin, sen takiahan sinne siis aika tarkoin pyritään valitteen oikeat ihmiset oikeille paikoille. Et tietyt luontaiset ominaisuudet pitää löytyä, että sitten koulutuksen avulla ihminen saadaan mahdollisimman, niin kuin, sanotaanko toimintakykyiseksi, että kaikista ihmisistä ei ole kaikkiin töihin, näin se vaan on. Mutta kyllä me luontaisestikin hakeudutaan siis semmoisiin ammatteihin, missä me ollaan luontaisesti hyviä. Se on niin kuin enemmän yleisempää kuin se, että me nyt mennään johonkin ammattiin, mikä ei sovi meille yhtään.
Mm, kyllä. No millaiset asiat teidän mielestä on ihmisille tyypillisesti kaikkein vaikeimpia päätettäviä?
Varmastihan isoimmat päätökset on niitä vaikeimpia, mutta ehkä elämän kannalta sitten ne isoimmat päätökset, joita on vaikka puolison valinta tai ammatin valinta, niin ne tulee ehkä tehtyä kuitenkin paljon enemmän sitten niin kuin huomaamatta eikä niin tietoisesti kuin sitten ehkä kannattaisi. Vaikka ne on niitä isoimpia päätöksiä, niin välttämättä meillä ei ole taitoja tehdä niitä parhaalla mahdollisella tavalla.
Niin hämmästyttävää on se, että juuri nämä isot päätökset elämässä, niin me tehdään enemmän niin kuin emotionaalisesti ja tunnepohjaisesti niitä päätöksiä. Vaikka puolison valinta, niin kuinka moni aukaisee tämän niin kuin analysoi, tekee tiedoston siitä, että mitkä on sinun hyvät puolet, mitkä on minun hyvät puolet, missä me tuetaan toisiamme, mitkä on meidän heikkoja kohtia, niin eihän me toimita näin. Että niin. Juuri niissä isoissa valinnoissa niin tämmöinen intuitiivinen, emotionaalinen tunne niin ohjaa yleensä enemmän päätöksiä, jolloin että mikä on vaikea päätös, niin se voi olla, että ne on juuri niitä arjen pieniä päätöksiä, josta kasvaa korkoa korolle ilmiö sitten pitkällä aikavälillä. Mä sanoisin näin.
Niin. Ja sitten varmaan on myös tyypillistä, että ne todella isot vaikeat päätökset, joita me tiedetään, että meidän pitäisi nyt tehdä, niin me saatetaan jopa vuosia lykätä niitä. Kun ei voi tietää, että onko tämä sitten hyvä päätös ja mitä tästä seuraa, niin on sitten helpompi ikään kuin siirtää sitä, kunnes se sitten tietysti jossain vaiheessa tulee eteen, että pakko on jotain tehdä. Mutta ennen kuin puhutaan siitä, että miten tätä voisi sitten treenata, että onnistuisi tekemään toisaalta analyyttisiä päätöksiä, mutta tokikaan niitä tunteitakaan ei voi siinä pois sulkea, niin puhutaan ensin siitä, että miten se päätös ja päätöksen tekeminen oikeastaan syntyy, mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa. Voisihan kuvitella nyt, että no me teemme nyt päässämme ne päätökset aivoissa ja that's it, mutta tämäkään ei ole sitten ihan näin yksinkertainen tämä asia.
Niin, itse asiassa useinhan me ajatellaan, että me tehdään ne päätökset nimenomaan ajatuksissa, että on ikään kuin jotain tekstiä, joka pyörii siellä päässä ja tosiasiallisesti ne päätökset syntyy, suurin osa niistä syntyy meidän kehossa. Ja tosiaan siellä alitajunnassa ja siihen vaikuttaa paljon esimerkiksi ihan vireystila ja muut tämmöiset fysiologiset asiat, vaikka hormonitoiminta, että ihan tällaiset, että onko mielihyvä hormoneja kehossa, niin mieleen tulee ihan erilainen valinta ja päätös kuin silloin, jos niitä ei olekaan. Ja tästäkin on mielenkiintoisia tutkimuksia, että esimerkiksi jos ihminen seisoo pystyssä niin kuin ryhdikkäänä ja häntä pyydetään tekemään joku valinta, niin hän tekee erilaisen valinnan kuin silloin, että jos hän on vaikka puoli minuuttia tai minuutin verran seisonut ja katsonut varpaitaan. Niin, eli tosiaan tämä ihmisen fysiologia ja fyysinen tila, vireys, hyvinvointi niin vaikuttaa todella paljon niihin päätöksiin.
Joo, olen todellakin samaa mieltä. Olen 15 vuotta tutkittu näitä asioita siis monessa eri kontekstissa ja se, että minkälaisessa tilassa ihminen on kehomielitilassa, ei ainoastaan siis mielellisessä tilassa, vaan kehollisessa tilassa, niin se vaikuttaa. Mutta sitten tämmöinen isossa kuvassa, että miten ihminen tekee johtopäätöksiä ja miten ihminen ajattelee asioista itsestään ja ympäröivästä maailmasta, niin totta kai se tulee sieltä lapsuudesta ja ympäristöstä ja kulttuurista, että kulttuuri luo semmoista mentaalista kollektiivista mallia, tapaa ajatella, että jos sä oot lapsuuden kodista, jossa on kannustettu sinua, että kuule Sari, että kyllä tämä on hyvä elämä ja teet hyviä valintoja ja sä voit ohjata elämässä kuule. Niin kuin mihin suuntaan haluat ja me tuetaan ja autetaan ja meillä on tämmöinen hyvä yhteiskunta, joka sä saat opiskellakin ihan vaikka tohtoriksi asti täällä, jos haluat. Versus se, että sulla on koko lapsuuden syötetty ajatusta, että ei sinusta ole mihinkään. Tämä yhteiskunta itse asiassa vaan repii sinua ja täällä käytetään ihmistä hyväksi ja kyllä se tulee hyvin kaukaa sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, minkälaiseen malliin me ollaan kasvettu, niin sillä on vaikutusta, miten me tehdään elämässämme päätöksiä. Ja tämä ei tietenkään poissulje sitä, että ihminen voi hyvinkin vaikeista nuoruuden olosuhteista luoda hyvinkin hyvän elämän. Varsinkin Suomessa versus vaikka mennään mihin tahansa muualle maailmaan.
Ensin pitää tulla tietoiseksi siitä, että mikä kaikki siellä lapsuudessa on vaikuttanut siihen, mitä mä ajattelen omista mahdollisuuksista. No mä haluaisin puhua näistä tunteista vielä tarkemmin, että kun usein, no tuossa sä sanoitkin Harri, että vaikkapa just puolisovalinnassa, niin me ei yleensä tehdä tämmöistä analyyttista Excel-taulukkoa, että mikä siihen vaikuttaa, kun se tuntuu hiukan kylmältä analytiikalta. Me puhutaan, että tehdäänkö tämä nyt järjellä vai tunteella tämä päätös, niin tosiasiassahan näitä ei kai voi mitenkään erottaa, että on tutkittu, että jos ihmisellä on aivovaurio, niin siinä alueella aivoissa, mikä vastaa tunteista, niin hän ei pysty tekemään päätöksiä ihan yksinkertaisissakaan asioissa, eli mitä syön tai mitä puen päälle. Eli tunteet on olennainen osa tätä ajattelua, mutta millä tavalla niitä sitten kuitenkin pitäisi pystyä jotenkin, että ei nyt et täysin vaan jossakin tunnekuohussa jotakin päätöstä, niin se kuitenkin tavallaan se analyysi pitäisi ottaa siihen mukaan.
Joo, on todella tärkeää, että oppii tunnistamaan itsessään niitä erilaisia tunteita. Ja jos ajatellaan vaikka intuitio, joka on semmoinen tyypillinen, niin kuin, että miten tehdään päätös, että minusta tuntuu siltä, että haluan tätä. Niin tämä haluhan on tunne, joka on sitten kiinnostusta jotain asiaa kohtaan. Että se ei välttämättä ole semmoinen tunne, niin kuin vaikka ilo ja suru tai tämmöinen selkeästi nimettävä tunne, vaan se on enemmän semmoinen niin kuin vaan kiinnostus, joka kohdistuu johonkin jompaan kumpaan vaikka vaihtoehdoista. Ja se, että ihminen niin kuin oppii tunnistelemaan tätä ja tunnustelemaan sitä, että missä se minulla tuntuu, niin päästään taas siihen kehoon. Eli sen sijaan, että yrittää etsiä niin kuin tunteita, jotka nimetään tietynlaiseksi tunteeksi, niin on hirveän hyvä, jos oppii ottamaan omasta kehostaan niin kuin sellaista tuntumaa siihen, että missä minulla tuntuu, kun olen tekemässä päätöstä ja haluan jotain. Ihmiset on siinäkin hiukan erilaisia, että joillain se tuntuu vatsassa ja tällä lailla se fysiologia tulee taas siihen mukaan. Ja ihan harjoituksen kautta, kyllä.
Mä oon samaa mieltä tuosta ja sitten niin, että silloin kun ihmisellä on kirkas ajatus, että meillä on tämmöinen hienosti puhutaan mentaalinen kirkkaus, niin se on ihan erilainen tila tehdä tietoisia päätöksiä. Nämä hienosti sanottuna metakognitiiviset taidot on juuri sitä, että vaikka minusta tuntuu nyt tältä, mutta mä kykenen ajatteleen sen tunteen ohi, että siitä huolimatta, että mä haluaisin nyt juoda kaljaa, niin siitä huolimatta mä tajun, että ei tämä ole mitenkään järkevä Harri, alkaa nyt juomaan kaljaa. Niin sehän on ihmisen tämmöinen niin kuin erityinen ominaisuus. Ja kysymykseen siis se, että mihin me uskotaan. Uskotko sinä vakaasti siihen, että sä voit omalla tietoisella ajattelun prosessilla muokata sitä, minkälaisia valintoja sä teet, vai oletko sä vaan sen armoilla, että miltä sinusta tuntuu. Meillä on paljon maailmassa tämmöisiä suuryhtiöitä, jotka yrittää manipuloida ihmisten tunteita vaikka siihen, että ihminen söisi enemmän tai pelaisi enemmän tai kuluttaisi, niin kuin ostaisi vaatteita enemmän. Ja se perustuu siihen, että sytytetään tämmöinen tunneprosessi ihmisessä ja ihminen sitten tekee valintoja sen niin kuin emotionaalisen prosessin niin kuin ohjaamana niin sanotusti.
Vielä tästä intuition merkityksestä, että kuinka paljon siihen sitten kannattaisi luottaa. Esimerkkinä se, että moni varmaan tunnistaa sellaisen tilanteen, että on elämässä tilanteessa, jossa pitää tehdä joku iso päätös ja ei oikein pysty tekemään sitä. Ja sitten yöllä, kun kaikki on hiljaista, niin sitten aamujen tunteena tietää täsmälleen kirkkaasti sen oikean ratkaisun. Tietää hyvin selvästi ja se on hyvin vahva se sisäinen tunne. Mutta sitten aamulla, kun taas arki käynnistyy, niin se yöllä tehty päätös tuntuukin ihan tyhmältä, että se ei ole yhtään realistinen ja se ikään kuin unohtuu, ei pystykään tekemään niin kuin se. Että kannattaako tollaisiin yöllisiin intuitiivisiin hetkiin luottaa?
Nyt jos ajatellaan että sitä intuitioa ylipäänsä, että mikä intuitio on, niin se on yhdistelmä tunnetta ja sitten tällaista niin kuin kokemuksellista tietoa. Ja mikä se kokemuksellinen tieto sitten on, tai kokemuksia alitajunnasta, jota me pystytään ihan tarkkaan määrittelemään, että nyt tuli mieleen tämä tilanne tai tämä tilanne, vaan yhdistelmä niistä, niin just mitä Harri tuossa puhui, että siellä on paljon sitä ihan lapsuudesta asti olevia niin kuin mielikuvia ja tällaisia niin kuin syvälle muistoihin uppoutuneita kokemuksia. Ja ne ei välttämättä olekaan aina ihan oikeassa. Ja sitten jos ajatellaan tätä aamuyötä, niin ehkä aamuyön useimmille ihmisille se, jolloin nimenomaan se kehon hormonitoiminta on sellaisessa tilassa, jossa ihminen kokee helposti esimerkiksi pelkoa ja epävarmuutta. Ja siihen liittyy myöskin ihan sitten se, että miten elimistö toimii ja me maataan selällämme, niin silloin se ajatus on aika lailla erilainen kuin sitten siinä aamulla, kun on saatu päivä käyntiin. Että se saattaa olla se aamuyön ajatus, intuitiivinen, ikään kuin kirkas ajatus, niin se saattaa olla oikea tai väärä. Että sitä ei voi noin vaan, ei voi valitettavasti sanoa, että juuri se intuition valinta on oikea tai väärä.
Joo, ja tuo on hankala, tuo intuition määritelmä ja sen tutkiminen on tosi hankalaa, koska semmoisia koeasetelmia, missä me ennustettavasti pystyttäisiin luomaan jotain intuitiota, niin se on niin kuin lähes mahdotonta tehdä empiiristä tutkimusta. Mutta noin niin kuin käytännön tasolla, niin vaikka johtajat, joilla on paljon kokemusta siitä toimialalta, niin kyllä ne kuvailee sitä, että hän ei oikein tällä hetkellä pysty erittelemään, mistä kaikesta tämä päätös syntyy, mutta hänellä on tämmöinen intuitiivinen tunne, että nyt tämmöinen päätös kannattaa tehdä. Ja sitä ei aina todellakaan pysty erottelemaan. Ja näyttää siltä, että siis kokemuksella on tosi iso rooli siitä, että intuitioon kannattaa luottaa. Mutta se on niinku kaikki viestijärjestelmät ihmisessä, että koska sinun kannattaa luottaa omaan ajatteluusi joskus ja joskus ei, tunteisiin joskus ja joskus ei, intuitioon joskus ja joskus ei. Ja tässähän tämän ihmisyyden ehkä niin kuin hienoimpia puolia on, että itsensä tunteminen tai itsensä reflektio on semmoinen elinikäinen työ. Koska meillä on paljon järjestelmässä semmoista ohjelmointia, mikä on tapahtunut miljoonien vuosien aikana. Emme me ole yhtä kuin mielemme. Ei mielemme ole meidän. Se on syntynyt tässä niin kuin pitkän ajan kuluessa ja siellä on semmoisia ohjelmointi tavallaan muunnoksia, että ne on syntynyt ennen meidän elinaikana.
Sä kirjoitat, Harri Gustafsberg, tuossa 10 askelta päätöksentekoon kirjassasi siitä, miten päätökset ovat osin tietoisia, mutta suuremmalta osin ne ovat tiedostamattomia valintoja, niin kuin tässä on vähän puhuttukin. Ja kirjoitat siitä, että pimeät puolet meissä vaikuttavat päätöksiimme. Oman varjon kanssa tulee tulla tutuksi ja sen kanssa on hyvä tulla toimeen. Pakoon sitä ei pääse. Kerro tästä vähän lisää, tästä meidän pimeästä puolestamme.
Niin, se ei tarkoita sitä, että meissä asuu murhamies, vaikka voi asuakin, mistä me tiedetään. Mutta tämä blind spot-ajatus siitä, että meillä kaikilla on omassa itsessämme tämmöisiä tuntemattomia kohtia, pimeitä kohtia, niin kuin Jungi puhuu varjosta, niin jotka tekee päätöksiä meidän puolesta. Ja se on itse asiassa aika moniulotteinen asia, jos mä avaan nopeasti tämän, niin meillä voi olla pimeitä tämmöisiä kohtia identiteetissä. Ja mä ajatellaan, että no, meillähän on vain yksi identiteetti. No ei todellakaan ole. Me voidaan tulkita maailmaa vanhan identiteetin kautta tai sitten semmoisen identiteetin kautta, mitä mä haluaisin olla. Tai identiteetin kautta meillä on ammatissa erilaisia identiteettejä, niin kuin että sinä olet, Sari, koko ajan tässä roolissa. Sulla on erilaisia rooleja ja samoin Iisa, niin sulla on erilaisia identiteettejä ja me tulkitaan niin kuin sitä elämää ja tapahtumia tilanteita identiteetin kautta. Sitten on tietenkin käyttäytyminen, että no, miksi minä käyttäydyin näin? Tiedätkö, tulee jälkeenpäin, että kylläpä käyttäydyn tosi hölmösti, että miksihän näin tapahtui. Sitten meillä on tunteissa semmoisia pimeitä kohtia, että miksi joku tietty mainos ärsyttää minua, miksi joku tietty ihmisen puhetyyli ärsyttää minua. Sitten, että no, jos näin on, niin se on ehkä, mulla on joku pimeä kohta, mitä mä en tajua. Sitten persoonallisuus on yksi asia, mistä me puhuttiin ennen lähetystä vähän, niin persoonallisuus, että kuinka tarkoin mun viitekehys minun omaan persoonallisuuteen on niin kuin kohdillaan. Ja sitten on tämä syvin motiivi, niin kuin se syvä motiivi, jossa voi olla paljon piilossa oleva, että miksi mä toimin, miten mä toimin. Miksi mä haluan, mitä mä haluan. Ja siellä voi olla paljon piilossa olevaa. Mä voin väittää, että mä teen asioita sen takia, että mä saisin tätä tai kokisin tätä, mutta sitten kun sitä asiaa aletaan sparraan ja analysoimaan tarkemmin, voi olla, että siellä onkin pimeitä kohtia. Ja tämä on tosi moniulotteinen asia ja tämän avaaminen tälleen niin kuin on vähän hankalaa.
Niin, tarvitsisi vähän lisää aikaa. Joo, mutta yksi tällainen ehkä voi laskea tämmöiseksi pimeäksi puoleksi meistä on, mistä kirjoitit, että meillä usein tämmöinen tiedostamaton mentaalinen malli vaikuttaa, että me ajatellaan hirveästi, että mitä minusta ajatellaan, miltä tämä näyttäytyy. Ja tämä ajattelu saa meidät tekemään sitten päätöksiä, jotka eivät ole järkiperäisiä, että lähdetään nyt vaikkapa jonkun huijarin matkaan, koska tämän tarjoaa näyttävää elämäntyyliä ja että se näyttää hyvältä ulospäin, eikä kuunnella vaikka jotain varoituksen ääntä esimerkiksi, että liikaa mietitään sitä, miltä tämä ulkoisesti näyttää. Millaisia muita tämmöisiä harhoja tai vinoumia meidän ajattelussa saattaa olla, josta me ei välttämättä ole edes tietoisia, mutta jotka sitten vaikuttavat siihen päätökseen, mitä me teemme?
No, niitä on lukemattomia. Niitä me ei päästä täysin pakoon. Että yksi sellainen hyvin tyypillinen on sellainen, että kun ihminen tekee sitten jonkun väärän valinnan, niin hän lähtökohtaisesti lähtee ajattelemaan ensin, että se onkin jonkun muun vika. Että on ehkä tyypillinen tähän päätöksiin ja valintaan liittyvä harha. Että helposti mieli lähtee ajattelemaan, että se onkin jonkun toisen vika. Ja sitten just tämä, että kuinka muut vaikuttaa niihin päätöksiin, niin siinä se harha on, että ikään kuin kaikki muut tekevät jotain tai heillä on jotain ja minulla ei ole tätä asiaa. Että on myöskin semmoinen harha, joka vaikuttaa siihen.
Todennäköisesti siis. Tämmöinen ylimielisyys, yli-itsevarmuus on yleisin ajattelun harha, tämmöinen bias, joka ohjaa valintoja väärin, todennäköisesti.
Miten se ilmenee?
No se ilmenee siinä, että me ei jakseta ottaa jostain asiasta selvää. Me muodostetaan mielipide liian nopeasti ja siihen liittyy tämä vahvistusharha, että kun mä olen kuullut aikaisemmin, että tämä asia on näin, niin sitten se ei voi olla näin. Ja se, totta kai se on ihmisen identiteetille sillä lailla, että kun me halutaan tai me tarvitaan hallinnan tunnetta, jos mä koko ajan kyseenalaistan itseäni ja omaa ajattelua, niin sitten mä olen aina vähän niin kuin keikun jossakin laudalla, että se on ihan luontaista. Mutta mä sanoisin, että semmoisen, että oot yli itsevarma jostain asiasta ja et suostu tarkastelemaan muita näkemyksiä. Ja siitähän syntyy tämä niin kuin vaikka tämmöinen kahtia jakautunut ajatus tuolla sosiaalisessa mediassa. Ihmiset niin kuin riitelee keskenään ja on eri mieltä ja kaikki on hirveän oikeassa.
Tässä just tämä, että ajatellaan, että asioilla on vain yksi puoli, että minä olen nyt keksinyt tällaisen asian ja silloin asia on näin. Ja kun todellisuus ei koskaan ole mustavalkoinen, että todellisuushan on, siinä on aina niin paljon niitä sävyeroja, niin tämä on todellakin tärkeä juttu. Ja kun sanoit tuossa Harri tästä hallinnan tunteesta, niin sehän on yksi erittäin iso virhepäätösten lähde, että haetaan hallinnan tunnetta ja käytännössä kun tehdään päätös, niin sehän on vaan hallinnan harha, koska eihän me voida mitenkään tietää, että onko se päätös oikea ja mitä siitä seuraa. Mutta mieli hakee sitä jonkunlaista hallinnan tunnetta ja saa sitä sitten siitä, että ajattelen, että asia on näin.
Kyllä.
Ja sillä hyvä.
Ja tähän Sari, mitä sanoit siitä, että me ajatellaan paljon, mitä muut ajattelemme meistä, niin se liittyy tämmöinen hyvin, hyvin syvällä oleva mentaalinen malli ihmisyydessä, tämmöisen statuksen niin kuin tärkeys. Meillä on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi ja arvostetuksi omassa yhteisössä, eli status, mikä yleensä ymmärretään vaan, että sulla on joku arvo tai asema. Ei status ole pelkästään sitä, vaan sitä, että mitä te minusta ajattelette suhteessa tässä näin, niin se on ihmisellä hyvin, hyvin syvällä. Ja sitten me monesti tehdään tosi typeriä valintoja sen takia, että mitähän muut ihmiset ajattelee tästä. Vaikka mä sano sitä ääneen, enkä mä ole ollenkaan tietoinen tästä tavastani ajatella, mutta se ohjaa niitä valintoja.
Aivan, yllättävänkin paljon. Tästä vahvistusharhasta vielä, joka siis tarkoittaa sitä, että ihmiset tyypillisesti poimivat informaatiosta sellaiset asiat, jotka vahvistavat heidän jo olemassa olevaa mielipidettään, joka ei välttämättä alun perinkään perustu millekään faktalle. Niin, tämä on hyvin yleistä tänä päivänä ja sä puhuit, Harri, että se osittain johtuu tästä ylimielisyydestä, mutta onko se toisaalta myös ihan sellaista henkistä laiskuutta, että ei vaivauduta selvittämään, että miten tämä asia oikeasti on? Ja tämä on myös aika vaarallista siis tässä yhteiskunnassa, että tämä on yleistynyt.
Se on näin ja todellakin niin kuin tämä hirveän nopea digitaalinen mediasisällön niin kuin kuluttaminen, niin sehän siihen ajaa meitä entistä vahvemmin. Ja toki myöskin sellainen, että kun on kiire, etenkin työelämässä ihmisillä on kova kiire ja heillä on kova paine suorittaa ja omaksua paljon asioita ja samaan aikaan se, että meillä ei ole kauheasti tilaa kuitenkaan sellaiselle kokeilulle ja epävarmuudelle, niin nämä yhdessä tekee sen, että sellaisen ajatuksen ruokkiminen, että kaikissa asioissa on monta puolta ja tutkaillaan näitä puolia yhdessä esimerkiksi työelämässä, niin sille on aika vähän tilaa, aivan niin. Liian vähän tilaa.
Niin. Se on samaa mieltä, että tämän päivän poliittinen retoriikka ja tämän päivän tavallaan niin kuin keskustelut tuolla sosiaalisen median alustoilla ja keskusteluryhmissä, ne on aika kärkkäitä ja se voi johtua siis tästä laiskasta ajattelusta, että ei vaan jaksa ajatella, mutta minusta sekin on vähän ylimielisyyttä, että on ylimielinen sille, että pystyisi parempaan.
Kyllä. Kirjailija Iisa Merikallio ja toinen kirjailija Harri Kustosperi. Nyt siirrymme puhumaan siitä, että miten voisi sitten harjoitella tätä omaa päätöksentekoaan. Ja usein kun me pähkäillään, että miten tässä nyt pitäisi mennä edetä, niin se kysymys on, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta Iisa Merikallio, millaisilla muilla kysymyksillä voisi lähestyä tätä ongelmaa kuin vain sillä mitä kysymyksellä?
Ensimmäinen ajatus on ainakin se, että kysyy itseltään, että miten olen tekemässä tätä päätöstä ja miksi olen tekemässä tätä päätöstä. Eli vaihtaakin sitä kysymystä siitä, että mitä pitäisi päättää. Ja kun lähtee kiinnittämään huomiota siihen, että miksi olen ylipäänsä tekemässä tätä päätöstä, niin saa jo vähän sellaista perspektiiviä siihen, että jahas, että saan ehkä kiinni esimerkiksi omista arvoistani, jos kysyn 2-3 kertaa tätä miksi kysymystä. Ja siksi olen tekemässä tätä päätöstä nyt, että haluan jotain lisää elämältäni tai tällaista. Ja no miksi haluan jotain lisää elämääni? Niin
aivan, päästään sinne pohjimmaiseen ongelmaan sitten loppujen lopuksi. Joo. No stressi ja paineen alla työskentely vaikeuttavat tietenkin rationaalista päätöksentekoa, niin miten tämmöistä paineenalaista päätöksentekoa, voiko sitä harjoitella mitenkään?
Voi.
No miten?
No siinä pitää olla ymmärrystä ja metodiikkaa ja sitten sitä pitää treenata. Se on niin kuin mikä tahansa taito, mitä harjoitetaan. Ymmärrys ei riitä, mutta siitä pitää lähteä. Mutta tästä, että miten, mä ekana vastaan tähän, että miten yleensäkin kannattaisi alkaa kehittämään päätöksentekoa, on se, että sulla on joku konteksti, joku selkeä konteksti, missä lähdet analysoimaan sitä, että miten sinä tänä päivänä teet päätöksiä, vaikka rahan käyttö voisi olla yksi hyvä tämmöinen esimerkki. Ja sitten sinä teet sitä päätöspäiväkirjan, että no niin, paljon minä olen tässä kuussa käyttänyt rahaa, paljon mä olen ostanut, mitä näistä on turhaa. Ja mikä on niiden minun arvojen mukaista, jos mä väitän, että mulla on tämmöiset ja tämmöiset arvot, niin näkyykö se siinä minun rahan käytössä? Eli mä suosittelen, että on joku selkeä konteksti, missä sitä päätöstä lähtee hioon ja sitten jonkun mallin kautta lähtee purkaan sitä, että miten mä nykyään teen päätöksiä ja mitä mä haluaisin tehdä. Mutta tästä painellasta päätöksentekokyvystä, niin se on sitä psykofysiologista taitoa, että sulla pitää olla ymmärrys, että miten sinä vaikutat tähän kehomielijärjestelmään, miten sinä valmistaudut siihen tulevaan tilanteeseen, joka on yleensä, tämähän on ammatti, siis kontekstisidonnainen. Tietyissä ammateissa toistuu tietyt vaikeat kohtalon hetket, missä sä joudut tekemään päätöksiä. No sitten sitä taitoa aletaan harjoittamaan. Sitä harjoitellaan päivittäin niin kauan aikaa, että se alkaa olen alitajunnan ja tiedostamattoman mielen ja kehon tasolla. Ja sitten sinun pitää altistaa itseäsi koko ajan niin kuin stressille ja paineelle, koska jos sä haluat olla siinä hyvä, niin muuta vaihtoehtoa ei ole. Se on vähän niin kuin, että jos haluat voimaa kehoon, niin et sinä mene salille, että nyt tänään en rasita kyllä yhtään itseäni, että olen täällä ihan vaan, ihan kevyesti heiluttelen painoa. Samaan työelämässä, että jos sä haluat olla paineessa parempi päätöksentekijä, niin sä vaan yksinkertaisesti sinun pitää altistaa itseäsi ja harjoittaa sitä niin kuin taitoa.
Joo. No kertokaa vielä sit lisää tämmöisiä niin kuin työkaluja, että jos edessä on iso vaikea päätös ja tuntuu, että se elämä on mennyt pelkäksi jahkailuksi, niin millaisia keinoja olisi päästä eteenpäin?
Perspektiivin ottaminen on kyllä erittäin hyvä, sellainen, jolla sitä päätöstä voi vähän helpottaa. Ja tähän sellainen vinkki, että perspektiivi voi olla hyvinkin fyysinen perspektiivin vaihdos. Että usein ihminen miettii sitä päätöstä esimerkiksi istuen ja katsellen vaikka tai tietokonetta tai jotain tämän tyyppistä, niin jos lähteekin ulos, nostaa katseensa horisonttiin, menee vaikka metsään tai näin, niin aivot saa ihan oikeasti niin kuin fyysisesti uutta perspektiiviä, joka vaikuttaa heti siihen mielentilaan. Ja toki se laskee sitä stressiä ja vaikuttaa hermostoon, mutta myös niin kuin moni ihminen kertoo siitä, että kun he vaikka pohtineet tosi tärkeitä päätöstä johtajat, ja sitten lähteekin vaikka koiran kanssa lenkille, niin kas kummaa. Sieltä tuleekin, se kirkastuu se päätös, että ihan tämmöinen konkreettinen toiminta saattaa avartaa mieltä ja kirkastaa sitä päätöstä.
Joo, ja tähän liittyy tämä aikaperspektiivin hahmottaminen, että kun me ollaan tekemissä vaikeiden ja tai epämiellyttävien tai isojen päätösten kanssa, niin me yleensä siis halutaan tehdä se päätös, että me päästään siitä tunteesta eroon. Niin nyt on hyvä hahmottaa tätä aikaperspektiiviä, että koska tämä päätös pitää tehdä, se pitää tehdä maanantaina kello 15, niin hyvä, mä en päätä ennen kuin maanantaina kello 15. Ja hyvät johtajathan käyttää tätä, ne sietää sitä epävarmuutta, että jos haluaa tehdä elämässä tärkeitä päätöksiä, niin pitää opetella sietään epävarmuutta, pitää opetella sietään sitä, että mä en ihan varmasti tiedä. Mutta kaikki lähtee niistä omista arvoperusteista, vaikka että mitkä sulle elämässä on tärkeitä, minkälainen ihminen sä haluaisit olla, voisi kysyä, että minkälainen ihminen sä nyt olet, minkälainen ihminen sä haluaisit olla. Ja teepä se päätös sen perusteella, että sä olet se ihminen, joka haluaisit tulevaisuudessa olla. Ja mitä sinä tavoittelet sillä päätöksellä? Hyvin monesti nämä tosi syvät ja vaikeat kysymykset jää kysymättä. Ja minun mielestä siitä kaikki lähtee.
Iisa Merikallio, tässä sun Valitse viisaammin, päätä paremmin -kirjassasi oli myös tällainen neuvo, joka sopii erityisesti ikuiselle jahkailijalle. Kolikon heittäminen.
Kyllä.
Tämä kuulostaa aika hurjalta.
Kyllä. Ja nyt ei suinkaan ole kyse siitä, että on esimerkiksi nyt päätös, että ostetaanko asunto vai ei, niin heitetään lanttia ja toimitaan sen mukaan. Vaan tässä on sellainen taika, että ihminen saa paremmin, pääsee kosketuksiinsa tunteidensa kanssa, että jos hän tekee tällaisen ikään kuin ulkoistaa sen päätöksen ja päättää, että jompikumpi puoli tästä kolikossa on nyt se, että tehdään päätös A ja toinen on sitten tämä päätös B. Ja kun tämän lantin sitten heittää, niin se tunne, joka ensimmäisenä tulee siitä tämän lantin niin sanotusta vastauksesta, niin se on se avain. Eli siinä saakin käsityksen siitä, että no, miten ne tunteet mulle oikein puhuu. Tuliko pettymys vai tuliko helpotus tästä? Ja se helpottaa sitten vähän sitten niiden ajatusten kokoilua ja sen tunteen erottamista sitten järjestä.
Mä oon ajatellut, tuo on hyvä, hauska niin kuin ajatusleikki. Mä oon niin kuin omalta kohdalta, niin kuin mä oon tunnollinen ja tavoitteellinen ihminen. Että se, mihin mä ryhdyn, niin sitten mulla on vähän semmoinen ajatus, että mä teen sen joka tapauksessa. Mä menen seinän läpi, jos on tarkka. Ja että mulla on semmoinen piirre. Ja mä tiedän, että se on vahvuus, mutta se on myös heikkous, niin kuin kaikki piirteet on, tai piirre, tai tämmöinen mä nykyään olen. Niin mulla on ainakin, että mihin mä lähden, mihin mä sanon, että joo, kyllä, mä teen päätökset, mä lähden tähän mukaan, niin siinä mä oon nykyään todella, todella tarkka. Kenelle mä sanon kyllä, ja mihin hankkeeseen mä lähden mukaan. Koska sitten kun mä lähden johonkin mukaan, niin sitten mä lähden siihen kunnolla ja täysillä. Ja sitten se ei ole todellakaan aina hyvä päätös. Mä tajuan, että sitten mä olen niin kuin jossakin tilanteessa, että tämähän vaati näin järkyttävästi aikaa ja panostusta ja energiaa. Ja kuitenkin se elämän syvin moraalifilosofinen kysymys on, että mihin sä käytät aikaasi? Sehän on kaikista syvin ja tärkein kysymys ja päätös, mihin me käytetään aikaamme, hupenevaa aikaa, jota me ei tiedetä paljon meillä on jäljellä.
Ja tuo vaatii sitten jo itsetuntemusta ja elämän kokemusta, että hoksaa tuon, että kaikkeen ei kannata sanoa kyllä. Sulla oli Harri, tuossa kirjassa myös esittelit tämmöisiä työkaluja, nämä plussat ja miinukset on ihan tämmöinen perinteinen ajattelu. Mikä se oli sitten tämä kuuden hatun ajattelumetodi, mitä voisi soveltaa vaikean päätöksen tekemiseen?
Niin, siinä on just vähän tämä kolikon heittoajatus, mutta heität 6 kertaa tällä Edward de Bono, tämmöinen ajattelija, että sä ajattelet kriittisesti jotain asiaa, niin kuin tutkijan kriittisesti, ja sitten ajattelet tämmöisen niin kuin idealistin ja unelmoijan näkökulmasta, että mitä parhaillaan voisi tapahtua, ja sitten sä ajattelet vaikka idea on siinä, että sä ajattelet monta erilaista kulmaa siihen, että mitä tämä päätös voisi synnyttää. Yksinkertaisuudessaan, että
Vaihtaa näkökulmaa,
tämmöinen, että ainakin kriittinen tutkijan näkökulma, tämmöinen unelmoijan näkökulma ja sitten tämmöisen niin kuin aikaansaavan, tämmöisen ojankaivajan näkökulma, että minä olen se, joka kaivan tämän ojan sitten, että haluanko mä tämän päätöksen tehdä. Et siinä on, se ehkä laajentaa sitä suhtautumistapaa siihen päätökseen.
Kyllä. Iisa, tässä sun kirjassa oli yksi hyvä, tai montakin hyvää huomiota, mutta tämän poimin, että kun meillä usein niin kun mietitään päätöstä, niin ajatellaan, että vaihtoehdot on kyllä tai ei. Ja itse asiassa tällaisessa päätöksessä niitä vaihtoehtoja on vain yksi, eli teenkö näin vai en. Jos vastaan kyllä, niin se tarkoittaa toimintaa, mutta jos vastaan en, niin silloin se tarkoittaa, että mä en tee mitään. Ja itse asiassa suurin osa meidän NS-päätöksistä on tällaisia, että me jätetään tekemättä, jolloin se jotakin lykätään ainakin, jolloin se itse asiassa ei ole edes päätös. Mutta jos näitä vaihtoehtoja on vain se kaksi, kyllä tai ei, niin voisiko mukaan ottaa sitten muitakin vaihtoehtoja?
Se on erittäin hyvä idea, ja tämä on todellakin sellainen, josta ei olla kovinkaan tietoisia, että usein kun me mietitään, että vaikka tehdäänkö jotain viikonloppuna, niin siinä on heti jo joku ehdotus, että lähdetäänkö leffaan perjantaina. Ja jos ihmisellä on niin kuin alitajunnassa sellainen toive, että haluan tehdä jotain kivaa, niin mikä tahansa ehdotus, joka tulee siihen kohtaan, eli haluaa toimia, niin siihen vastataan helposti kyllä. Ja nyt miten sitten saa lisää sitten nostaa todennäköisyyttä siitä, että tekeekin paremman päätöksen on, että kun tulee tämmöinen ehdotus, johon pitäisi vastata kyllä tai ei, niin miettii siihen rinnalle vähintään yhden vaihtoehdon lisää. Eli no, joku kysyy, mennäänkö elokuviin perjantaina, miettii, jahas, että perjantaina on mukava tehdä jotain. Mitä muita vaihtoehtoja voisi olla sille perjantain tekemiselle? Ja sitten 2 tai 3 vaihtoehdosta niin on paljon todennäköisempää. Siis itse asiassa 2-3 tämän tyyppisestä päätöksestä osuu oikeaan tai ihminen kokee ne hyväksi päätökseksi verrattuna siihen, että jos on vaan se yksi vaihtoehto, johon pitää vastata kyllä tai ei, niin silloin todennäköisyys, että tekee väärän valinnan, jota katuu myöhemmin, on 52% on tutkittu esimerkiksi yrityskaupoissa, ja se on aika paljon.
Joo, toi on musta hyvä huomio, että kun usein ajatellaan, että päätöksenteko on vaikeaa sen takia, että niitä vaihtoehtoja on liikaa ja silloin vaaditaan sellaista niin kuin priorisoinnin taitoja juuri tuota, että mihin haluan aikani käyttää. Mutta että joskus voisi olla myös paikallaan lisätä niitä vaihtoehtoja. Voiko teidän mielestä sitten päätöstä jollain lailla etukäteen testata? Tietenkään ei voi tulevaisuuteen nähdä, mutta voiko sitä jotenkin niin kuin testata, että kannattaako näin tehdä?
No annapa tarkempi niin kuin ajatus tähän, missä kontekstissa?
No ylipäätään siis, no visualisointi nyt on varmaan, että sullakin oli tästä, että kuvittele, että se päätös epäonnistuu. Niin kuin sillä tavalla testata, että mitä on, miksi se olisi epäonnistunut, niin siinähän tavallaan tulee myös jollain lailla testattu, että onko tämä järkevää.
Joo, ja mulla on siinä kirjassa myös tämmöinen ajatus, että mieti, että mitä tapahtuu, kun se päätös on tehty, niin mitkä on ne seuraavat askeleet, mitä konkreettisesti tapahtuu tai teette sen jälkeen, kun päätös on tehty, niin se ikään kuin herättää henkiin sen päätöksen seurauksia. Ja usein tulee yllättäviä ajatuksiakin sen jälkeen, että no niin, että jos me päätetään nyt vaikka palkata tämä ihminen, no sille tarvitaan sitten tänne työhuone. No eihän meillä olekaan täällä huoneita lisää tai jotain tämän tyyppistä, niin, joo. Niin siitä
joo. Joo, kyllä. Varmaan voi, mutta sitten elämän luonne on juuri sitä, että mehän halutaan kaikkea. Me halutaan sitä tätä tuota, mutta me ei ymmärrä sitä hintaa, mikä sille sitten loppujen lopuksi tulee. Niin ehkä voi yrittää kuvitella sitä, että jos sä haluat olla menestyvä liikemies tai liikenainen tai haluat rakentaa oman yrityksen tai sä haluat opiskella tai sä haluat tehdä sitä tätä tuota, niin yritä hahmottaa sitä hintaa. Sitä uhrausta, minkä sä joudut tekemään sen eteen, koska harva asia tulee vaan niin, että sit siinä on vaan kaikki hyvät puolet. Mehän nähdään toisten ihmisten niin sanottuja menestystarinoita, että se tuo vaan hyviä asioita, mutta eihän se tietenkään ole niin. Ja sitten, että no kysy niiltä, ketkä ne on tehnyt. Miten sä oot tehnyt ja mitä kaikkia tää on tuonut sinun elämääsi? Niin, se on ehkä yksi hyvä tapa pyrkiä hahmottaan ennakolta, että jos mä nyt lähden tähän linjalle, joka on elämän iso päätös, niin mitä sieltä voi tulla?
Aivan. No, jotta pystyisi tekemään parempia päätöksiä, niin tässä on tullutkin vähän esille se, että yksi keino on analysoida niitä jo tehtyjä päätöksiä, että mikä tähän johti ja mitä siitä seurasi ja yrittää sitten ottaa opiksi, mutta mehän ei aina oteta sit menneisyydestä opiksi, että se on se ongelma. Ja tulee mieleen tämä, mistä säkin oot, Harri, puhunut, niin kuin ihmiset kamppailee näiden esimerkiksi elämänmuutospäätösten kanssa, että parannan tapani ja lähden lenkille ja on jo tehnyt sen päätöksen, mutta siinä ei pysty pysymään. Ja näitä tämmöisiä on sitten menneisyydessä näitä malleja, että no en mä nyt silloinkaan pystynyt ja nyt tässä kävi taas näin.
Niin tämä on mielenkiintoista, että sitten meillä on paljon asioita elämässä. Me tiedetään, mitä pitäisi tehdä. Et me tiedetään, että siinä ei ole mitään vaihtoehtoa, että onko tämä hyvä vai huono asia. Jos me katsotaan vähänkin pitkällä aikajänteellä omaa elämää, niin siellä on paljon asioita, mitä me, kun me pystytään tälleen rauhallisesti päivänvalossa ajattelemaan tai keskustelemaan järkevien ihmisten kanssa, niin näitä päätöksiä on niin kuin vaikka kuin paljon, millä elämän laatua voisi parantaa, mutta silti. Meillä on kasvava joukko ihmisiä, jolla on erilaisia haasteita, mitkä liittyy elämänhallintaan. Et mistähän ihmeestä sitten se johtuu?
Niin, ja onko se sitten loppujen lopuksi enää yksilön ongelma tai hänen niin kuin vikansa? Jos puhutaan nyt ihan niin kuin yhteiskunnallisesta
niin, tilanteesta. Ei ainakaan kannata ajatella niin, että koska sitten jos me ajatellaan, että yksilössä, että on yksilön vika, että hän on sen kaltaisessa elämäntilanteessa, niin ei se ainakaan sitä yksilö auta. Mutta kyllä yksilön ansioksi voidaan laskea se, että se tekee päätöksiä, jotka parantaa sitä elämäntilannetta, mutta meillä on paljon päätöksiä, mitä me tiedetään, että mun kannattaisi tehdä. Nämä on järkeviä, ne ei ole edes kovin vaikeita, mutta silti me ei tehdä niitä. Niin että nekin voisi listata, että no mitä ne minun elämässäni on.
No mitä sanotte sitten siitä, että jos jahkailee jonkun päätöksen kanssa eikä pysty sitä tekemään, niin yksi neuvohan on se, että no kilauta kaverille. Kannattaako kaverin neuvoa tässä sitten ottaa huomioon?
Se on aina hyvä idea. Ja ensin kannattaa kyllä valita aika huolella, että kenelle kaverille soittaa. ja kilauttaa, koska tyypillisesti hän ihminen lähtee soittamaan jollekin sellaiselle kaverille, joka ajattelee hyvin samalla lailla kuin hän itse. Ja silloin tämä kaveri...
Tulee vahvistusharha.
Kyllä, tulee vahvistusharha oikein niin kuin stereona sitten. Ja se, mitä parhaimmillaan tämmöinen kaverille kilauttaminen antaisi, niin se antaa sitä, että saa vähän erilaisen näkökulman siihen päätökseen, mitä on tekemässä. Että kannattaa kilauttaa kaverille ja vähän erilaiselle kaverille kuin itse on.
Niin, tämä on vähän samaa kuin se kuuden hatun metodi, mutta että sitten ulkoistaa sen yhden hatun toiselle.
Ja sitten voi olla niin, että mä kyllä tiedän, mitä mä haluan päättää, mutta mä en jostain syystä uskalla tai jostain syystä mä en pääse siihen kiinni. Että mulla oli semmoinen ajatus nyt, mitä mulla on pyörinyt muutaman viikon mielessä, ja mä olin kahden hyvän ystäväni ja mentorin kanssa perjantaina lounaalla, ja sitten mä sanoin ääneen, että mä oon jätkät pyöritellyt tämmöistä asiaa, ja en viitsi sanoa herrojen nimiä, niin sitten siinä tuli siinä keskustelussa, mä no tietenkin, totta kai, näinhän tämä on, että kyllä
ajatus jalostui.
Niin, että semmoisilla ajatusten vaihdoilla toinen sanoo jonkun lauseen ääneen, mikä sulla on jo sisällä, niin niissä on voimaa. Että totta kai meidän pitää lainata toisten viisautta ja voimaa ja rohkeutta.
Kyllä. No, Iisa Merikallio, jos sä saisit ihmiset tekemään tänään yhden hyvän päätöksen, niin mikä se voisi olla?
Sanoisin kyllä, että jos yksi päätös, jonka saisin tosiaan ihmiset tekemään, niin se voisi olla ehkä sellainen, että kaikki ihmiset muuttaisivat tai päättäisivät muuttaa sitä tapaa, jolla he puhuu itselleen. Mä lähtisin tällaisesta, että kuitenkin ne ajatukset ja päätökset, niin paljon niin kuin keskustellaan itsemme kanssa ja meillä pyörii sitä selostusta, joku selostaja päässä, niin jos sitä selostajan ikään kuin ammattitaitoa saisi kohennettua ja hänen niin kuin ehkä sävyä vähän valaistuttua siihen vähän sellaiseksi lempeämmäksi ja rohkaisevammaksi ja kannustavammaksi, niin se olisi se päätös, jonka toivoisin, että ihmiset tekisi. Koska sitten taas tämä, joku viisas on sanonut, että elämänlaatu on suoraan verrannollinen ihmisen kommunikaation laatuun. Ja se kommunikaatio lähtee siitä, mitä siellä päässä pyörii, miten me puhutaan itselle.
Niin, ja sitten kun oppii puhumaan itselleen lempeämmin, niin ehkä siitä seuraa sitten, että puhuu muillekin
nimenomaan
vähän lempeämmin. Se heijastuu ympäristöön.
Näin.
Harri Kustasperi, sä oot kirjassasi hahmottelut 10 askelta päätöksentekoon, niin niistä viimeinen on aika mielenkiintoinen tähän loppuun kaikkien näiden neuvojen jälkeen, niin mikä kannattaisi pitää mielessä?
Luota siihen, että elämä kantaa. Ja tämä on semmoinen, se minusta tosi tärkeä, että semmoinen hienosti sanottuna, että elämässä on joku syvä pohjavirta, ja jossa luotat, että luotat siihen, että elämä kantaa. Luotat ihmisiin, luotat itseesi, niin silloin sä et myöskään ota itseäsi liian vakavasti. Se on minusta semmoinen hyvä neuvo muistuttaa itselleen päivittäin, että mä ajattelin aamulla, kun heräsin, että tästä tulee todella, todella hyvä päivä. Ja tähän asti on tullut.
Niin. Ja varmaan tähän liittyy myös sitten se, että ei niin kuin takerru asioihin, osaa myös päästää irti.
Joo.
Ja siihen tulee se luottamus mukaan. Hyvä. Kiitoksia Harri Kustasperi ja Iisa Merikallio tästä keskustelusta. Ja kiitos teille, hyvät kuuntelijat. Ja tämä ohjelmasarjahan löytyy myös Yle Areenasta, mistä sen voi käydä sitten klikkaamassa omalle listalleen ja löytää sen sieltä sitten jatkossa kätevämmin. Tapaamme jälleen ensi tiistaina. Moikka!